Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Aktualusis interviu, prie mikrofono aš, Lukas Oželis. Institucijos toliau bando tvarkyti su praūžusios audros sukeltais padariniais. Tikimasi, kad iki šiandienos vakaro namų ūkių, kurie vis dar neturi elektros, skaičius sumažės iki 10 000. Įdant ateityje, žmonės patys būtų geriau pasiruošę įvairioms gamtos stichijoms, kurios sutrikdo elektros tiekimą, energetikos ministras Dainius Kreivys siūlo įsigyti elektros generatorių. Taip pat norima įpareigoti energijos skirstymo operatorių įsigyti daugiau generatorių, kurie užtikrintų elektros tiekimą labiausiai nukentėjusiems ir pažeidžiamiems asmenims. Tad ar reikės įsigyti elektros generatorius Lietuvos gyventojams, ar valstybė turėtų sukurti tam tikras paskatas gyventojams juos įsigyti? Apie tai diskutuosime su Seimo nariu Kasparu Adomaičiu. Sveiki. Ir energijos skirstymo operatoriaus vadovu Renaldu Radvila. Gerą dieną.
Sveiki.
Pone Adomaiti, kaip jums ta energetikos ministro idėja patiems žmonėms pasirūpinti tam tikrą prasme saugumu savo elektros tiekimu ir nusipirkti generatorių?
Tai visų pirma reiktų pripažinti, kad šiandien susidūrę esam su tikrai tokia neįlinė audra, kuri turi labai didelių pasiekmių ir to pačiu mes turime išmokti tam tikras pamokas, kurias šitą audrą parodė. Prieš gal kalbant apie generatorius, man atrodo, kad reikėtų šiek tiek pakalbėti ir apie monitoringą ir iš tiesų tų gedimų taisymų prognozavimo, nes situacija per Lietuvą yra tikrai labai skirtinga. Vieniems pavyksta statyti elektrą tą pačią dieną, kitiems 2 paras, kitiems 3 parų reikia laukti ir ilgiau netgi. Ir ta mūsų monitoringo sistema, kur kiek gedimų yra, kada galima bus sutaisyti, prognozuoti brigadų darbus ir panašiai, jinai galėtų būti taiklesnė, tikslesnė ir taip padėtų žmonėms irgi šiek tiek išspręsti tam tikrus nepatogumus, nes viena, jeigu tau reikia palaukti parą, o kita, jeigu tau reikia laukti 2 ar 3 paras. Ir kai žmonės gauna tik tokį abstrakčią žinutę, kad taisome, tai jie to negali, kaip sakyt, susiplanuoti ir tada jau reikia kažkokių kažkokių tai papildomų sprendimų. Tai tokios prognozės, šifuojant, formuluotės, aišku, ir tam tikros targumai įvedant prognozėse, per kiek čia ką galima sutaisyti, tai tikrai galima, kaip sakyt, tas monitoringo ir perspėjimo sistemas tobulinti ir gerinti. Ir tuo labiau, kad mes žinome, kad ateina kartais tų žinučių, kad elektra sutaisyta, žmonės skundžiasi, kad jinai vis tiek nėra jos. Tai reiškia, yra kelių lygių gedimai ir vėlgi čia ta monitoringo sistema galėtų neklaidinti žmonių, kad jau viskas gerai, kad viskas tvarko ir veikia. O kalbant apie generatorius, tai aišku, kad tai yra vienas iš sprendimų. Man atrodo, kad generatoriai šiaip yra brangus dalykas, jau vien kalbant apie kūrą, kurio ten reikia tiems generatoriams ir 10 kartų elektra brangesnė tampa. Tai generatoriai tinkamas sprendimas galėtų būti tik tais jau labai pažeidžiamose vietose, kur kaip pavyzdžiui vandens tiekimo stotis ir panašiai, kur čia galbūt pačios vandens tiekimo įmonės turi ten susižiūrėti, kiek jiems tų generatorių reikia ir kaip čia jiems išsispręstos dalykus. O gyventojams, tai mano nuomonė, reiktų spartinti baterijų įsigijimą, nes tai ne tik tais, kad padėtų spręsti tokio elektros tiekimo saugumo problemą, aišku, tos baterijos yra ribotos talpos, ten paros daugiausia ir panašiai, bet vis tiek tai būtų ir saugumo problemos, ir tokio elektros tinklo balansavimo problemos, nes mes dabar žinom, kad su atsinaujinančiais energetikos ištekliais tiek saulės, tiek vėjo, tos energijos perteklius ir balansavimas vis aktualesnis, ir mes galėtume remti tas baterijas būtent ten, kur yra didžiausias pažeidžiamumas tiekimo saugumo atveju, kur nutolusios sodybos ir panašiai. Galėtume remti įkrovimo stotelės elektromobilių, kurios palaiko elektromobilių krovimą elektros tiekimą iš elektromobilių į tinklą, nes tai irgi gali būti.
Supratau, tikrai jau daug dalykų pasakėt. Pone Radvila, jūsų komentaras tiek dėl to monitoringo, tiek dėl tų generatorių, tiek dėl tų baterijų, kaip jūs galvojate?
Aš iš tikrųjų visiškai sutinku su ponu Kasparu ir tai, ką aš išgirdau, tai mes turime taikyti kompleksinės priemonės, ne kažkokia viena priemonė, neturėti lūkesčių, kad turėsime vieną sidabrinę kulką. Tai tiek generatoriai, tiek baterijos, tiek tie patys automobiliai, kurie gali atidavinėti į tinklą elektros energiją, yra ta priemonė, kuri leidžia kuri leidžia tam tikrą laiką būti be tiekimo iš tinklo. Akivaizdu, kad šitie sutrikimai ir šitų padarinių šalinimas parodė, kad tas esant tokiam mastui ir tokiam dydžiui, tai komunikavimo, prognozavimo sprendimai tikrai galėtų būti geresni ir tikrai reikalingi informacinių technologijų sprendimai, kurie leistų, tarkim, nešalinant tokius pasikartojančius arba tinkle esančius kelis gedimus, leistų klientams, na, nežinau, 12-24 valandų tarpo, ką mes jau po to į pabaigą ir pradėjome daryti, turėti lūkestį, per kiek laiko mes galėtumėm atstatyti. Nes pagrindinė problema yra ta, kad sunku įvertinti, kada jisai bus, bet, tarkim, na, jeigu klientai žinotų, kad ir tas pačias 3 ar 4 paras nebus elektros, jie tada galėtų atitinkamai planuotis, nežinau, išvykti arba kitaip elgtis. Ne paskutinėje vietoje būtų ir augmenijos šalinimas, tai ką mes padarėm ir vat šiuo metu aktyviai konsultuojamės ir bendravomės su Latvijos kolegomis. Ir pirmas, kaip čia, komentaras, kuomet atvyko Latvijos brigada į Lietuvą ir jie pamatė, kokie pas mus yra atstumai nuo medžių iki elektros oro linijų, jie sakė, kad čia viskas yra labai, labai per arti ir dėl to jūs turite tokias bėdas. Tai Latvijoje mes turime, tarkim, tiesiog palyginimą, mes turime tokią pačią audrą, arba galbūt ne didesnę, bet iš tikrųjų kelis kartus mažesnį paveiktų klientų skaičių. Ir kai pradėjome žiūrėti ir nagrinėti, kodėl, tai nors kabeliavimo apimtys yra tokios pačios arba labai panašios tarp Latvijos ir Lietuvos, bet atstumai nuo augmenijos iki linijų yra daug didesni ir tos procedūros, kurias turi atlikti operatorius tam, kad užtikrintų energijos tiekimo patikimumą, jos yra daug paprastesnės negu Lietuvoje šiandieną.
O dėl tų generatorių, kaip jūs galvojate, nes štai yra iš energetikos viceministrės toks kaip ir noras įpareigoti ESO daugiau jų įsigyti iš Dainiaus Kreivio, kaip ir toks truputėlį kitoks pasiūlymas, kad patys, na, žmonės turėtų pasirūpinti tais generatoriais, juos nusipirkti. Tai ar jūs manote, kad, na, galėtų būti vienas iš sprendimo būdų labiau apsisaugoti vat, nuo tokių audrų, įsigyti generatorių, ar jau tada tiesiog valstybė, taip sakant, nuperka tų generatorių daugiau ir jeigu vat, yra tokios ekstremalios situacijos, jau tuos labiausiai pažeidžiamų žmonės, kurie labai ilgą laiką neturi elektros, tada jau tokio atveju aprūpintų. Kaip jūs žiūrit?
Aš taip manyčiau, kad viskas turėtų būti daroma kartu, tai reiškia turėtų būti ir operatoriaus galbūt didesnis įtraukimas galėtų būti ir pačių žmonių didesnis įtraukimas, nes vėlgi tai priklauso nuo situacijos. Tada, kada mes turime, tarkim, paskutinės avarijos pavyzdį, tai generatorių statymas įmanomas jau tik tai po kelių parų šalinant padarinius, todėl, kad kada yra aiškus taškai, tada, kada yra aiškios gedimo vietos, tada, kada aiškus gedimo sudėtingumai ir kada techniškai įmanoma statyti tiek patį generatorių, tiek vykdyti darbus linijoje tam, kad atstatyti tiekimą klientams. Arba, tarkim, jeigu tai būtų neaudros metu, tai būtų kažkoks, nežinau, taškinis teritorijos, jau šiuo atveju ne kažkoks padarinių šalinimas, o tarkim įrangos gedimas, kur galima statyti generatorių ir užmaitinti kažkokią gyvenvietę ar kažkokį daugiabutį namą, tol kol bus pašalinti, tarkim, kažkokie techniniai gedimai. Iš kitos pusės, kalbant iš klientų perspektyvos, ar tai būtų gyventojai ar verslas, kuris valdo savo rizikas, jie irgi turi įsivertinti ir jeigu jūs esate, nežinau, linijos gale už kelių kilometrų miškingoje, stipriai miškingoje vietovėje, na, akivaizdu, kad audros arba žiemą stiprus snygiai, na, jie gali nutikti taip, kad paliks jūs be elektros energijos, todėl reikėtų ir pasirūpinti savimi.
Dar dėl tų medžių, ar kaip spręsite šitą problemą, ar tuos tinklus kažkaip padėti juos toliau nuo ties, juos toliau nuo pačių medžių, ar tuos medžius kirsti, kokius variantus matot?
Na, šiandieną ta priemonė, kurią siūlysime, tai yra metrų tų zonų praplėtimas, tai reiškia, kad mes turėtumėm platesnės zonas ir tų reikalavimų, biurokratinių reikalavimų paprastinimas, nes šiandieną tam tikrų ruožų išvalymas ir pavojingų medžių pašalinimas jisai užtrunka iki metų laiko dirbant su popieriais, dokumentais, leidimais, sutikimais ir visais kitais dalykais. Na, o per metus laiko, ką mes matome, mes turime audras. Ir vėlgi, šita statistika šiandieną labai aiškiai rodo, kad tose vietose, kur mes turime išvalytas trasas, ten, kur mes turime pašalintus medžius, nutrūkimų skaičius yra ženkliai mažesnis. Nes pagrindinė nuostata, na, pagrindinė kaip čia išvada yra ta, kad tinklas visai atlaiko audras, atlaiko snygius, atlaiko vėjus, tinklas yra pažeidžiamas augmenijos, tai reiškia šakos, virstantys medžiai, kurie nutraukia laidus, kurie išverčia atramas ir kurio atstatymui reikia daug laiko ir ko pasekoje mes turime vieną, dvi, tris arba net keturias dienas, kurias žmonės turi būti be elektros energijos.
Pone Adomaiti, kaip jūs žiūrit, kažką reikia keisti su tiekimo planais tų laidų ar tiesiog kirsti medžius?
Tai aišku, kad turėtume pagal galimybės ir kabeliuoti linijas po žemę. Suprantama, kad tai yra brangu ir kad tai viskas atsiremia į tą bendrą tarifą, kurį mes po to mokome už skirstamųjų tinklų išlaikymą. Bet dėl procedūrų, kad jos yra sudėtingos, iš tiesų pritariu, bandžiau įspėti ir Seime kolegas, kad tas procedūros šiandien yra tikrai Lietuvoj sudėtingos, tiesą sakant, savivaldybė gali pagal naujausią jau reglamentavimą net atsisakyti, leisti pašalinti kažkokį medį, tik tais prisimdama atsakomybę, jeigu tas medis kažkokią žalą sukels ir nutrauks elektrą, bet aišku, kad vartotojai elektros nelabai, kaip čia pasakyti, rūpės, ar čia savivaldybė atsakinga, ar eso, bus vis tiek visi atsakingi. Tai šitoje vietoje tikrai tas reglamentavimas galėtų supaprastėti. Aš manau, kad ką beklausant, tai iš tiesų gerbiamo Renato mintis kyla, kad na, žmonės dažnai net nežino, kiek kokioje vietoje jie yra elektros tinklų atžvilgių, ar jie yra pažeidžiami ar ne. Jeigu tai yra viena sodyba vidury miško, aišku, tai suprantama, kad esi pažeidžiamas lengvai, bet kartais žmonės, būdami kokio nors kaimo gyventojai, nežino, ar pasisodina viena linija, ar dvi, ar yra atsarginės, galėtų būti kažkoks klasifikatorius, kuris gyventojus iš tiesų informuotų, kokia yra na, jų saugumo padėtis elektros tiekimo atžvilgių.
Ačiū labai mūsų pašnekovams. Seimo narys Kasparas Adomaitis bei energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Dabar einam į trumpą pertrauką ir po jos grįšime su antra tema.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį, tęsime laidą Aktualusis interviu su antra tema. Sveikatos apsaugos ministerija visiems darbuotojams praėjusių metų pabaigoje nupirko papildomą sveikatos draudimą, skelbia naujienų portalas delfi.lt. Ministerijos atstovai portalui delfi.lt nurodė, kad papildomas sveikatos draudimas yra darbuotojų skatinimo priemonė, siekiant pritraukti gerų darbuotojų. Visgi politiniai oponentai stebėsi, kodėl už sveikatos apsaugos sistemos priežiūrą atsakinga institucija savo darbuotojams suteikia papildomą sveikatos draudimą. Ar tai nediskredituoja sveikatos apsaugos sistemos, ar nebuvo kitų skatinimo priemonių alternatyvų? Apie tai pasikalbėjome su sveikatos apsaugos ministerijos darbo tarybos pirmininku Pauliumi Gurskiu. Taip, tai kodėl buvo tas noras gauti papildomą sveikatos draudimą iš darbuotojų?
Tai tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kad dauguma šiuolaikinių modernių įstaigų siūlo savo darbuotojams privalomą sveikatos draudimo paslaugas kaip motivavimo tam tikrą kaip motivacinę priemonę. Tai ir sveikatos ministerijos darbuotojai yra tikrai neišskirtiniai ir buvo siekima gauti šią naudą.
Na, jūs sakot neišskirtiniai, vis dėlto galima daryti tokį argumentą, kad tam tikrą prasme jūs esate išskirtiniai. Ta prasme, kad jeigu jūs štai, jeigu sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai prašo papildomo sveikatos draudimo, tai turbūt žmonės gali pagalvoti, kad patys darbuotojai turbūt geriausiai susipažinę su situacija pačioje ministerijoje, sveikatos apsaugos ministerijoje dirbantys žmonės, jie galvoja, kad galbūt šita sistema netaip gerai veikia, jeigu jau jie prašo papildomo draudimo.
Papildomas draudimas apmoka tas paslaugas, kurių neapmoka privalomas sveikatos draudimo fondas. Tai yra nekompensuojami vaistai, maisto papildai, skiepai, optometrijos paslaugos, odontologija. Tai vėlgi ministerija siekdama skatinti ir motyvuoti darbuotojus, taip pat pritraukti naujus darbuotojus, paskyrė tai kaip vieną iš motyvacinių priemonių. Čia vėlgi yra viena iš formų, kaip galima skatinti darbuotojus, tai yra ar jiem pridėti tam tikrą dalį prie atlyginimo, ar šiuo atveju darbdavys žino, kad jie tos pinigus išleis tikslingai savo sveikatos apsaugai.
O tai vis dėlto nemanote, na, kad buvo kažkokių tai, nežinau, kažkokių tai kitų alternatyvių būdų, kaip paskatinti darbuotojus? Na, akivaizdu, kad tas papildomas sveikatos draudimas turbūt nėra vienintelė priemonė, kurios galima skatinti darbuotojus likti darbe arba kažkoks tai geresnius darbuotojus ateiti dirbti į ministeriją.
Jeigu viešasis sektorius nori kažkiek pakonkuruoti su privačiuoju sektorium ir prisitraukti tos talentus, tai mes turim lygiuoti į privatų sektorių. Tai kaip ir minėjau, dauguma įstaigų tą siūlo, tai buvo priimta tokia motyvavimo forma.
Gerai, tai aš puikiai suprantu šitą argumentą, bet vėlgi norėtųsi pasikartot, kad mes čia kalbam apie sveikatos apsaugos ministeriją, tai sakau, ar tikrai nebuvo svarstomi kažkokie tai kiti variantai, kaip būtų galima paskatinti darbuotojus likti arba, kaip sakau, pritraukti naujų darbuotojų. Nėra kažkokių tai kitų variantų.
Motyvacinės formos visada yra svarstomos, tai yra atlyginimo kelimas, tam tikri priedai, priemokos, galbūt mokymai, bet mes priėjom prie šios formos.
Ir nieko, jokių kitų, bet ar čia buvo, pavyzdžiui, iš pačių darbuotojų šitas noras turėti papildomą sveikatos draudimą?
Taip, darbuotojai tikrai norėjo šios priemonės ir ką galime dabar pamatyti, tai tikrai yra sumažėjusi ministerijų darbuotojų kaita, darbuotojai džiaugiasi šią priemonę.
Tai jūs, ta prasme, kad iš pačių darbuotojų buvo didelis poreikis šito dalyko, čia nebuvo, kad labiau ministerijos buvo nuožiūra šitas pasiūlyta?
Ne, darbuotojai tikrai norėjo šios priemonės.
Tai vis dėlto jūs kažkaip nemanot, kad kelia tam tikrų, aš suprantu, kad galbūt iš tos vidinės perspektyvos darbuotojams patiems sveikatos apsaugos ministerijos atrodo tikrai kitaip, bet nemanote, kad visuomenė gali kilti klausimų už tai, kodėl jie patys perka papildomą sveikatos draudimą, kai jie patys yra kaip ir atsakingi už tos sveikatos apsaugos sistemos gerą veikimą ir panašiai nemanote, kad iš viešų ir iš šių pusės čia yra kažkokia tokia problematiška situacija.
Suprantu, kad galbūt žmonėm gali kilti tam tikrų asociacijų su sveikatos draudimu ir sveikatos ministerija, bet vėlgi norėčiau pabrėžti, kad sveikatos ministerijos darbuotojai nelabai ko skiriasi nuo kitų įstaigų darbuotojų, jie taip pat serga, taip pat turi tam tikrų poreikių ir darbdavys rūpinasi, kad jie turėtų galimybę tos pinigus išleisti sveikatos apsaugai, o ne kažkam kitam.
Buvęs sveikatos apsaugos ministras, dabartinis Lietuvos europarlamentaras Aurelijus Veryga, sako, kad čia aš jį cituoju, ministerijos darbuotojas turėtų dirbti taip, kad jam neprireiktų to papildomą sveikatos draudimą. Tai gal taip sakant, nepakankamai dirba. Aš aišku truputėlį šaržuoju, bet ką galėtumėte atsakyti Aurelijui Verygai?
Darbuotojų krūviai yra tikrai dideli ir manau, kad ta buvęs ministras tikrai žino ir darbuotojus reikia išlaikyti, skatinti, motyvuoti. Tai tiesiog tai yra viena iš skatinimo formų.
Mhm. Aš tiesąkant tiksliai nežinau, ar jūs pavyzdžiui, kai jisai buvo ministras, jūs pats dirbote ministerijoje?
Taip dirbu.
Ir iš jo pavyzdžiui, ar kai jisai vadovavo ministerijai, ar buvo iš jo pavyzdžiui pasiūlymas iš darbuotojų, buvo pasiūlymas turėti tą papildomą sveikatos draudimą?
Negaliu atsakyti, nes tuo metu dar nebuvau darbo tarybos pirmininkas, tai su tais klausimais tikrai nedirbau ir negalėčiau pakomentuoti.
Mm-hmm. Ir kažkokiu tai, nežinau, jūsų kolegų nebuvo kažkokios situacijos, kad tiesiog ne kaip užimantis pareigas tas, bet tiesiog kalbos tokios, pavyzdžiui, nebuvo tokios.
Nesu girdėjęs.
Taip žinių radijoje kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos darbo tarybos pirmininkas Paulius Gurskis. Tiek šiandienos laidoje aktualusis interviu, likite su žinių radiju.